Ieilgstot politiskajām diskusijām par izmaiņām nodokļu sistēmā, tā vien izskatās, ka nodokļu politikas pamatnostādņu izstrāde ieilgs uz gadu. Līdz šim gan bija plānots, ka valdība jau šogad varētu nākt klajā ar piedāvājumu izmaiņām nodokļu sistēmā. Un par to nākamajās minūtēs mēs runāsim ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, Saeimas deputātu no KPVLV, Ati Zakatistovu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc notiek kavēšanās ar nodokļu pārskatīšanu? Apņēmības par maz?
Nu, vienā vārdā to varētu teikt pandēmija. Vienkārši prioritātes ir samainījušās un ir parādījis ļoti daudz nezināmo. Tātad mēs sistemātiski strādājām. Bija attīstības komiteja, kurā visi sadarbības partneri piedalījās tādā nodokļu sistēmas revīzijā. Un tad atnāca tanta pandēmija un bija citas prioritātes. Bet nodokļu jautājumi nav pazuduši no politiskās dienas kārtības. Un iespējams ir radies mānīgs priekšstats un nepatiesa priekšstats, ka par šo mēs nerunāsim veselu gadu. Jau šodien sadarbības sanāksmē tiks piedāvāts skats uz tādām nevis sistēmiskām nodokļu izmaiņām, tās mēs nedarīsim tiešām, jo ir pārāk daudz nezināmo, bet uz atsevišķu nodokļu korekciju, ja sadarbības partneri tam piekritīs. Tā kā no dienas kārtības tas nav pazudis, tas nav saistīts ar apņemšanās trūkumu vai kādiem citiem jautājumiem. Tas ir vienkārši atnācis tanta pandēmija un visus izgrūstīja.
Tiešām tikai tanta pandēmija. Jūs vēl februārī sacījāt, ka līdz Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām politiķi varētu būt atturīgi šajās diskusijās.
Politiķi varētu būt atturīgi un ir atturīgi, jo ir ļoti daudz nezināmību, cik liela tā tanta pandēmija būs, kādā veidā tas ietekmēs budžetu, cik liels būs IKP samazinājums. Tur objektīvi ir ļoti daudz nezināmo, un tas, ko mēs negribējām savstarpēji saistīt, mēs negribējām saistīt nodokļu sistēmu ar budžeta caurumiem, un to mēs arī nedarīsim. Tā kā, ja mēs šobrīd sistemātiski nevaram paskatīties uz nodokļu sistēmu kopumā, un sistemātiski, es domāju, ja jūs saprotiet, dažādām partijām ir dažādas prioritātes, un tām prioritātēm ir sarkanie cipariņi, izdevuma sadaļa, un zaļie cipariņi, iegūmu sadaļa. Un tad tur daudzas nodokļu prioritātes ir ar tiem sarkanajiem cipariņiem izdevumu sadaļā. Un šobrīd būtu bezatbildīgi salikt nodokļu sistēmā ļoti daudz sarkanos cipariņus, kas ir mīnusiņi, jo mēs nezinām, cik smagi mums šī tanta pandēmija nopērs.
Līdz ar Covid krīzi uzskatāmi parādījušās dažādu nodokļu režīmu sekas cilvēki nevar saņemt atbalstu krīzes situācijā. Kas notiks ar šīs problēmas risināšanu?
Tieši tas ir tas jautājums, jo ir tā saucamie atvieglotie režīmi. Un tagad pandēmijas laikā tā iekšējā sajūta un īpaši no opozīcijas, tā sajūta ir, ka tā kristīgi no sirds uz sirdi palīdzēsim visiem. Un to tā emocionāli var saprast. Bet tajā brīdī, kad paskatās, vai šāda sirds uz sirdi ciparos ir iespējama, tad mēs ļoti ātri redzam, ka kas ir tukša. Teiksim, ja mēs iziem caur visiem iedzīvotāju slāņiem, sākot no pensionāriem, tad darbiniekiem un tad skolniekiem un bērniem un viss kaut kas, mums ir 2 miljoni cilvēku, katram mēs samaksājam 180 un tur jau ir 360 miljoni vienā mēnesī. Un ja mēs sākam šitā skatīties, tad kas ir tukša ļoti ātri. Un labi, apskatīsim citu tādu iekšējo sajūtu. Tā iekšējā sajūta varētu būt medicīnas pakalpojumu grozs. Viss mūsu budžets ir tāds kā kopgalds. Un kā kopgalds ir tā, ka katrs atnes kaut ko pie tā kopgalda. Un tie, kas regulāri maksā nodokļus, viņi ir uz tā kopgalda likuši daudz. Un tad tāda morālā sajūta ir tie, kas tur ir likuši daudz, tad viņiem pienākas goda vieta. Un tad ir tādi, kur ir likuši mazāk, un tad ir tādi, kuri nav likuši neko. Un tad tā sajūta nu, kā mēs darām, vai ne? Un ar tiem dīkstāves pabalstiem ir pilnīgi skaidrs, ka nevar palīdzēt visiem. Jā, valsts ir aizņēmusies naudu, un tiešām tā ir aizņemta nauda. Un tad ir jābūt kaut kādai tādai iekšējai sajūtai, kā tas tiek dalīts. Un šobrīd tie, kas ir maksājuši pilnus nodokļus, no valsts ir dabūjuši pilnu dīkstāvi. Un šeit un te par tiem daļējiem nodokļiem, nu ir tā, nu tur ēnu ekonomika klauvē pie durvīm, jo cilvēks dīkstāvi, tas ir objektīvs fakts, ja viņš dīkstāvē saņem eiro 80, tas ir, nu, spoguļa atels, cik viņš ir maksājis iekšā budžetā. Un nākotnē, kad mēs izējam no tās pandēmijas, nu būtu labi, ja cilvēki, kuri regulāri maksā iekšā nodokļus, saprot, ka viņiem ir goda vieta pie galda, teiksim, pie tā pakalpojuma galda, ko klāja no mūsu visu kopējiem nodokļiem.
Kas no...
Jā, un atgriežoties un nobeidzot šo nelielo analoģiju, nu, un tad tie atvieglotie nodokļu režīmi ir uz sociālo iemaksu rēķina. Un to pandēmija mums ir parādījusi. Un ja mēs gribam labus medicīnas pakalpojumus, nu, mums ir nepieciešams to naudiņu maksāt nodokļos.
Ja jau šodien tā pieminētā koalīcijas padomes sēde, kur varētu būt tā vienošanās par atsevišķām korekcijām, ko tad jūs domājat koriģēt?
Tur varētu būt un varētu nebūt. Es vienkārši saku, ka šis ir dienas kārtības jautājums. Tas, ko varētu koriģēt, ir pašnodarbinātā režīms. Tātad, ja cilvēks izvēlas pats nemaksāt par sevi sociālos nodokļus, nu, tad viņš pats par sevi uzņemas atbildību. Tas tā saucamais mikro uzņēmuma nodoklis. Autora atliedzības varētu būt nedaudz citādākas. Bet nav tā, ka tā ir jau sarunāta lieta. Nu, Finanšu ministrijas nāks piedāvājums, tur ir cipari, kas ir aprēķināti, un tad, nu, tad nu spriedīs, mēģinās saprast, kā tas skar kuru iedzīvotāju slāni, vai tas ir taisnīgi, vai tas ir vienkārši, vai tas ir efektīvi. Nu, šīs ir tie trīs vārdi, kas raksturoja tās izjūtas, ko mēs gribējām, domājot par nodokļu sistēmas izmaiņām. Tātad taisnīgi, vienkārši un efektīvi.
Kas notiks ar mediķu algu celšanu? Kariņš iepriekš sacīja, ka tas iet roku rokā ar nodokļu izmaiņām.
Nu, mediķu algas var celt, ja tajā nodokļu sistēmā parādās tie zaļie cipariņi, tie plusi, vai ne? Un tie plusi varētu parādīties tajā brīdī, ja zināmā veidā reorganizē mikro uzņēmuma nodokļa sistēmu. Un mikro uzņēmuma nodokļu sistēmu reorganizēt var, pārveidojot to par tādu, nu, ļoti skaidru pašnodarbinātā sistēmu, jo šobrīd mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji var pieņemt cilvēkus darbā, un tad cilvēki kļūst par ķīlniekiem, jo par viņiem netiek maksātas sociālās iemaksas, un viņiem tas pakalpojumu gros no valsts ir mazāks. Un lai šādā ķīlnieka stāvoklī darba ņēmējs nenonāktu, tad to mikro uzņēmuma nodokli var pārorganizēt tā, ka tas ir tikai tam cilvēkam, kurš izvēlas nemaksāt, nu, teiksim tā, veselības nodokli. Nu, tādas varētu būt tās izmaiņas. Tur zināmas korekcijas varētu būt arī akcīzēs, tur cigaretēm, lai mēs labi izskatāmies un lai ekonomika ir labi Baltijas kontekstā.
Bet tad tās galvenās diskusijas par izmaiņām nodokļos tad būs nākamgad?
Nu, tā tad ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis un īpašie režīmi. Par īpašiem nodokļu maksāšanas režīmiem mēs varētu runāt šogad. Ir nekustamā īpašuma nodoklis, un par nekustamā īpašuma nodokli iespējams mēs varētu šogad nerunāt, jeb arī runāt. Tā kā mums ir pieci partneri, kuriem ir dažādas dienas kārtības. Kaut kādi atvieglojumi, PVN, tas ir atsevišķs sarunu temats. tur katrai partijai ir zināmas prioritātes. Nu, vai mēs pie tā nonāksim šogad? Iespējams, ka nē. Nu, bet atkal, tas varētu notikt, nodokļu izmaiņas varētu nenotikt.
Nu, skaidrs.
Satraukts laiks.
Var runāt, visi. Var nerunāt. Tante pandēmija. Jā, liels paldies.
Tante pandēmija ir izgrūstījusi visus. Jā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, Saeimas deputāti no KPVLV Atizaka Tistova.